Voce Radio Europa Liberă.
A fost ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. După buletinul de știri al Europei Libere, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară, dar mai întâi știrile. Organizația Promolex declară că are informații potrivit cărora 8 deținuți din izolatorul din Râbnița ar fi fost 2 zile în greva foamei, protestând împotriva tratamentului inuman la care fuseră supuse. Potrivit președintelui Promolex, Ion Manole, se pare că incidentul a avut loc cu 10 sau 20 de zile în urmă, ONG-ul fiind informat de-abia acum de localnici. În cadrul Procuraturii Generale va fi creată o secție specializată privind examinarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului, inclusiv maltratare și tortură, a informat Procurorul General Valeriu Zupco în cursul unei întrevederi cu delegația oficiului reprezentantului Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova. Zupco a precizat că va fi lansat și un număr de telefon special la care orice cetățean poate informa procurorii despre orice caz de maltratare sau abuz. Parlamentul de la Chișinău a decis să amâne discutarea bugetului pe 2010 până la sfârșitul lunii decembrie. Vineri, Parlamentul va decide dacă televiziunea publică va transmite în direct dezbaterile din Parlament din 7 decembrie și ultimul vot pentru alegerea președintelui. Manean Lupu și-a depus din nou candidatura pentru președinția țării. Votul va avea loc luni 7 decembrie. Iar în cazul unui eșec, Parlamentul va fi disolvat și vor avea loc noi alegeri anticipate anul viitor. Manean Lupu, candidatul Alianței pentru Integrare Europeană, este și singurul candidat. El mai are nevoie de 8 voturi din partea opoziției comuniste pentru a fi ales. La sfârșitul săptămânii va avea loc o nouă plenară a Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, la care urmează să fie decisă poziția grupului parlamentar la votul de luni. Partidul Comuniștilor a informat printr-o declarație de presă că liderul partidului Vladimir Voronin s-a întâlnit cu ambasadorul Statelor Unite, Asif Chaudhry, pentru o discuție legată de, cităm, situația politică internă din Moldova. Vineri va avea loc prima ședință a Comisiei pentru Reformă Constituțională, condusă de Mihai Ghimpu. Premierul rus Vladimir Putin a lăsat de înțeles că ar putea candida din nou la președinția țării în anul 2012. A făcut această remarcă într-o emisiune televizată tradițională în care răspunde la întrebările cetățenilor. Tot astăzi, însă, la Roma, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat că și el se gândește să candideze din nou în alegerile prezidențiale. Dacă Putin nu exclude posibilitatea, nici eu nu o fac, a declarat Medvedev la o conferință de presă. Ministrul de Externe ai țărilor NATO, reuniți la Bruxelles, discută perspectivele de aderare la alianță ale Muntenegrului, Bosniei, Georgiei și Ucrainei. Se pare că Muntenegrul este singura țară cu șanse reale de a primi un plan de acțiune care îi va deschide calea aderării. Promisiunile făcute la București, Georgiei și Ucrainei rămân în vigoare, a declarat secretarul general NATO, Fo Rasmussen, care a precizat că cele două țări vor deveni membre ale alianței atunci când vor ajunge la standardele necesare. În capitala Somalia a avut loc un atentat terorist, soldat cu 19 victime, între care 3 membri ai guvernului. Atentatul a avut loc în cursul unei ceremonii de absolvire, motiv pentru care majoritatea victimelor sunt tineri studenți. Cel mai mare producător de aluminiu din lume, conglomeratul rus Rusal, a anunțat că a semnat un acord cu peste 70 de creditori pentru restructurarea unei datorii de 17 miliarde de dolari. Rusal, care aparține oligarhului rus Oleg Deripaska, a negociat noi condiții pentru credite străine în valoare de peste 7 miliarde de dolari și pentru credite interne în valoare de aproape 5 miliarde de dolari. Anul trecut, Deripaska era considerat cel mai bogat om din Rusia, dar revista Forbes estimează anul acesta că, urmare a crizei economice, Deripaska a pierdut în jur de 24 de miliarde de dolari. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă și acum vă invit să ascultați ediția actualizată a emisiunii noastre de seară.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cu 4 zile înaintea alegerii președintelui țării, comuniștii continuă să transmită semnale contradictorii.
Nu decid eu singur, trebuie să decide generalul partidului. Și eu sper că o să se decide, pentru că e un moment important și, în fapt, și în istoria țării noastre, de astăzi, un moment așa de cotitură.
În România, presa numără vizitele la Moscova ale candidatului social-democrat la președinție, Mircea Joana.
Și secretele progresului economic al Georgiei prezentate Europei Libere de fostul ministru georgian al economiei. Marian Lupu s-a înregistrat astăzi oficial drept candidat la alegerea președintelui țării, programată pentru luni 7 decembrie. Ca să devină șeful statului, are nevoie de toate voturile coaliției de guvernământ și de cel puțin 8 voturi de la deputații comuniști. Iar aceștia au continuat să emită semnale contradictorii și astăzi, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului Europei Libere la Chișinău, Vitalie Enache.
Deputatul comunist Vadim Mișin se pronunță împotriva susținerii lui Marian Lupu la funcția de președinte. El spune că propunerile înaintate de liderul Partidului Democrat Comuniștilor, în speranța să obțină sprijinul opoziției, nu au trezit interesul Partidului Comuniștilor.
Эти 12 пунктов никак из себя не представляют предложение.
Aceste 12 puncte nu reprezintă nici de cum propuneri. Unele dintre ele sunt absolut ridicole, cum ar fi, spre exemplu, oferirea funcției de președinte al Curții de Conturi. Faptul că anume opoziția trebuie să înainteze candidatul pentru această funcție, a spus-o Consiliul Europei încă în urmă cu 5 ani. De ce ne-o propune Lupo acum? Ei și așa sunt obligați să ne-o ofere.
Vadim Mișin spune că Alianța pentru Integrare Europeană a provocat o situație în care se impun noi alegeri parlamentare anticipate.
Noi am întrebat populația Republicii, noi am întrebat partidul și ni s-a spus da. În situația de astăzi, când la putere se află această alianță antipopulară, când Ghimpu iese în piață și strigă că e românul numărul 1, că e mai român decât Băsescu, atunci iertați-mă, dar Moldova are nevoie de alegeri, din păcate.
O poziție ceva mai nuanțată pare să o adopte deputatul comunist Victor Stepaniuc. El consideră că deputații PCRM trebuie să negocieze cu Alianța pentru Integrare Europeană susținerea lui Marian Lupu la funcția de președinte, pornind de la cele 12 propuneri înaintate comuniștilor de liderul PD.
Eu personal le-am examinat și eu, părerea mea, mi-am spus că ele sunt de fapt o bază pentru a doi tratative, dar nu decid eu singur, trebuie să decide general partid. Și eu sper că o să decide, pentru că e un moment important și, de fapt, și istoria țării noastre, dacă să fie un moment așa de cotitură.
Opinie separată, cum o numesc unii analiști, pare să adopte deputatul comunist Vladimir Țurcan. El a declarat presei că la apropiata plenară a Comitetului Central al PCRM va pleda pentru susținerea candidaturii lui Marian Lupu la președinție. În același timp, Țurcan și-a manifestat dezacordul cu opinia colegului de fracțiune Vadim Mișin, care pledează pentru alegeri anticipate.
Asta e opinia dumneavoastră. Poate ei și sunt așa de inevitabile, dar eu consider că dacă așa, atunci ei sunt foarte periculoase. În primul rând pentru statul. Asta e problema și asta e principiul meu. Eu consider că în cazul dat, când noi punem pe cântar problema intereselor naționale și interesele de partid, totuși trebuie să ne gândim foarte și foarte bine.
Singurul candidat la funcția de președinte, Marian Lupu, a declarat astăzi că PCRM deocamdată nu a răspuns la demersul ce conține cele 12 propuneri, dar că mai așteaptă reacția comuniștilor pentru eventuale negocieri. Întrebat dacă negociază cu anumiți deputați comuniști în parte, Lupu a spus:
dialog și discuții sunt purtate cu foarte multe persoane. Asta este meseria noastră în politic. Să discutăm, să analizăm. Un lucru firesc. Mai departe, ce se întâmplă? E o tendință, nu este o tendință. Se manifestă în data de 7, nu se manifestă în data de 7, rămâne să vedem în data de 7 decembrie.
Alegerile prezidențiale repetate vor avea loc luni 7 decembrie. Candidatul Alianței pentru Integrare Europeană, Marian Lupu, având nevoie de cel puțin 8 voturi din partea opoziției comuniste pentru a deveni președinte. Dacă alegerile vor eșua din nou, Parlamentul urmează a fi dizolvat. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
În România, campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale se apropie de sfârșit și crește în intensitate cu ajutorul ziariștilor. Presa a continuat și astăzi să publice informații pe care le consideră compromițătoare pentru candidați, mai exact astăzi pentru unul din candidați, socialdemocratul Mircea Joană. Detalii are corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Aflată pe ultima sută de metri, campania electorală pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România se bazează tot mai mult pe informații neoficiale sau incerte. După ce specialiștii de la Institutul de Criminalistică de la București au ajuns la concluzia că filmul în care președintele Traian Băsescu apare lovind un copil este trucat, televiziunile au continuat să prezinte aceste imagini sub pretextul comentariilor. În același timp, astăzi, cotidianul Curentul publică documente confidențiale, din care rezultă că Mircea Joană, candidatul socialiștilor în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, a făcut o vizită secretă la Moscova în perioada 9-11 noiembrie. Aceasta ar fi a treia vizită de acest fel, după ce liderul socialiștilor a recunoscut că a mai făcut încă două în decursul acestui an. chiar în perioada în care era și vicepreședinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, instituție care coordonează apărarea și securitatea României. La rândul său, președintele în funcție, care candidează pentru un nou mandat, a declarat că a aflat de la serviciile secrete despre aceste vizite și că din acel moment a scos din dezbaterea Consiliului Suprem de Apărare a Țării toate temele care vizau siguranța națională. Președintele în funcție susține pe de altă parte că liderul socialiștilor ar fi fost la Moscova pentru a obține susținere politică și că în schimb ar fi făcut promisiuni care vizează chestiuni economice majore. Traian Băsescu susține că liderul socialist joacă partida rusească, în vreme ce Mircea Joană, diplomat de carieră și fost ministru de externe, declară că vrea relații pragmatice cu Federația Rusă. Ceea ce nu a reușit deocamdată să explice socialistul Mircea Joană este de ce aceste vizite au fost secrete și de ce, dacă nu e nimic suspect în aceste călătorii, nu a povestit despre rezultatul lor. În această seară are loc singura confruntare directă dintre cei doi concurenți care își dispută președinția României, iar potrivit unor cercetări care nu au fost încă date publicității, între socialistul Mircea Joană și președintele în funcție Traian Băsescu, diferența ar fi foarte mică și s-ar încadra în marja de eroare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Caha Bendukhidze este personajul de care se leagă multe succese ale economiei georgiene în ultimii ani. Bendukhidze a fost ministrul economiei între anii 2004-2008, imediat după așa-numita Revoluție a Rozelor. În acel răstimp, economia Georgiei a devenit una din cele mai deschise din lume.
Bendukhidze a spus odată că Georgia ar trebui să vândă totul mai puțin conștiința. Într-un interviu acordat Nataliei Morari, fostul ministru georgian al economiei a explicat că pentru țările mici și relativ sărace, altă cale decât privatizarea nu există.
La părerea mea, este important să conștientizăm că pentru economiile țărilor noastre, cea a Georgiei, a Moldovei, există o singură cale, să construim economii libere în care vor exista intervenții minime ale statului. Cum putem ajunge la această stare de lucruri? Cred că ne stau la îndemână mai multe posibilități, deoarece de fiecare dată circumstanțele istorice concrete ne oferă șansa să procedăm la reforme. Georgia va continua să pună în aplicare o mulțime de reforme. Nu am cum să judec despre situația din Moldova, pentru că nu știu limitele mandatului de care dispune guvernul ca să recurgă la reforme, parte din ele urmând a fi în mod obligatoriu destul de radicale. Dar în orice caz, sensul acestora se reduce la diminuarea reglementărilor. Pentru că noi am moștenit cu toții același tip de reglementare post-sovietică, care în aparență pare a nu fi foarte sovietic, dar nici european nu este. Acest model pretinde să fie asemănător cu cel occidental, dar nu este eficient, ci doar îngunoiește economia. Categoric e nevoie de o reducere drastică a aparatului de stat. În caz contrar, punerea în aplicare a reformelor va fi imposibilă. Și asta pentru că aparatul de stat caută să dovedească cu orice preț utilitatea sa. Asta înseamnă că intervine mereu cu diverse reglementări. Și atunci când începe să aibă tot felul de directive și păreri, de fapt împiedică viața oamenilor. Asta mi se pare esențial.
Cât de drastică a fost reducerea aparatului de stat în Georgia?
În diverse ministere, efectivul de funcționare a fost redus în proporție de la o dată și jumătate la 5 ori. Dar, oricum, mi se pare insuficientă reducerea. S-ar fi putut să fie și mai drastică.
Dar salariile au fost în schimb mărite.
Desigur, fără îndoială. E un aspect important. Pe parcursul anului 2004, salariile au fost majorate de 4 ori. Eu nu știu ce salarii sunt plătite pentru funcționare din guvernul moldovean, dacă acoperă un minim vital.
Cred că este vorba de 200 de dolari, care se consideră a fi un nivel sporit pentru condițiile locale.
Noi am pornit de la premisa că fiecare funcționar din aparatul de stat, la modul real, stabilește dezvoltarea economiei. Împiedică crearea unui număr de cel puțin 5 locuri de muncă. Atâta timp cât va fi un aparat de stat numeros, sectorul privat va fi subdezvoltat. Această interdependență am conștientizat-o cu toții. În consecință, nu ne-am ferit să operăm reduceri radicale. Este un proces dureros, deoarece oamenii disponibilizați nu au cum să fie foarte mulțumiți. De regulă, cea mai mare parte a celor disponibilizați se situează în opoziție față de guvernul care i-a lipsit de locul de muncă.
Что и произошло в Грузии? А чест лукру сам там плачен Джорджия, ну я ша?
Ну да, ну, Грузия, ну зачем нужна
În tocmai. Dar noi ne întrebăm la ce bun ar servi o putere politică inertă, care își protejează confortul și nu se complică. Un astfel de comportament îți asigură supraviețuirea până la următoarele alegeri, pe care le vei pierde însă cu certitudine nu pentru că ai mulți dușmani, ci pentru că nu întreprinzi nimic.
Vorbeați despre reducerea reglementărilor de stat. Cum anume ați realizat acest lucru?
Nu știu prea bine situația de la voi, din Moldova, dar cred că e o stare de lucruri comparabilă cu cea din Ucraina sau din Georgia de altă dată. Adică e o situație tipică, presupun eu, pentru spațiul post-sovietic. Deci aveam de demontat o mulțime de organe cu atribuții de reglementare stabilite prin legi. Am fost nevoiți să procedăm la dezavoarea legilor. Asta sună frumos, dar se face deosebit de greu. Dar este absolut necesar. Pentru că în țările noastre a învins la un moment dat modelul sofisticat de reglementări, care deriva fie din practicile sovietice, fie era copiat după calapoade europene. Pe calea aceasta a mers Ucraina, la fel a procedat Moldova, dar și Georgia. Deci trebuie să renunțăm la acest rudiment.
Caha Bendukidze, fost ministru georgian al economiei, într-un interviu realizat de Natalia Morari.
Aici Radio Europa Liberă.
3 decembrie este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Ocazia a fost marcată și la Chișinău, începând de la 22 noiembrie și până azi, printr-o așa numită decadă a integrării sociale. Corespondenta Europei Libere, Lucia Diaconu, a încercat să vadă în afara sălilor de conferință cum se descurcă persoanele cu dizabilități, cum sunt privite. Și a stat mai întâi de vorbă cu o femeie în preajma unui loc de joacă pentru copii.
Prin parc, prin locurile unde se distrează copiii, observ reacția ciudată a copilașilor față de un copil altfel decât ei, cu o problemă fizică. Și n-am auzit niciodată o explicație din partea celor care însoțesc copilul care se miră. Am văzut o reacție foarte ciudată din partea celor mari să-l tragă din mânuță pe copilul lor, să-l întoarcă, nu te uita, că n-ai ce vedea.
Educația în spiritul toleranței, la fel ca orice deprindere, își are efectul dacă îi se face loc în proverbialii 7 ani de acasă, vârstă la care se pun bazele și culturii relațiilor intersociale. Angela Munteanu din Chișinău, care este țintuită la pat, este omul cel mai indicat să ne spună dacă societatea moldovenească susține sau nu testul de apartenență la comunitatea de țări civilizate.
Sunt marginalizată sau limitată în drepturile mele. Astăzi am mers la medic, nu am avut un mijloc de deplasare. Nu există acces în magazine. În același spital la care m-am deplasat astăzi a trebuit să urc niște scări. Marginalizată poate în drepturi de a avea o viață cât de cât decentă. În momentul în care tu nu ai posibilitatea să muncești, eu cred că oricum te simți lezat în drepturi.
O întreb pe Angela care ar fi problema cea mai stringentă din punctul ei de vedere.
În momentul în care persoanele cu dizabilități vor avea mai multe posibilități de deplasare și de a ieși din casă, de a nu mai fi cetățeni invizibili, poate în momentul ăsta și societatea noastră și-ar schimba cumva atitudinea, s-ar întreprinde și anumiți pași concreți.
Acolo unde este deocamdată neputincioasă presiunea opiniei publice, intervin angajamentele internaționale ale guvernului. În urmă cu 2 ani, Moldova a semnat la New York Convenția ONU cu privire la persoanele cu dizabilități. Ca urmare a acestor angajamente, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat o strategie privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Vasile Cușcă, șeful Direcției pentru Politici de Protecție Socială a Persoanelor cu Dizabilități.
Ministerul, alături de alte structuri de stat, vor îndeplini mai multe sarcini. Modificarea noțiunii de invaliditate, adică în corespundere cu prevederile internaționale. Crearea unui sistem de reabilitare profesională pentru categoriile de persoane cu dizabilități, adaptarea mediului fizic la necesitățile persoanelor cu dizabilități, adaptarea programelor educaționale la necesitățile persoanelor cu dizabilități, crearea condițiilor pentru satisfacerea necesităților speciale în reabilitare medicală.
Eficiența măsurilor promise o vom putea verifica foarte lesne fiecare dintre noi. Încercați să observați câte persoane cu defecte fizice sunt în magazine, în sălile de spectacol, în aulele universităților sau în mijloacele de transport public, adică peste tot unde ne aflăm noi, privilegiații. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Un video despre situația persoanelor cu dizabilități aici, în Cehia, veți putea găsi la secțiunea multimedia a paginii noastre de internet.
Aici, Radio Europa Liberă.
Eforturile de legalizare a Mitropoliei Basarabiei. Acesta este subiectul unei pagini din Arhiva Europei Libere din anul 1999.
Actualitatea în Republica Moldova.
Legalizarea Mitropoliei Basarabiei, o temă care preocupă atât pe credincioșii aparținând acesteia, cât și o serie de organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului. Despre demersurile pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului, relatează Sergiu Praporșcic.
Până la 2 februarie anul 2000, Guvernul Republicii Moldova urmează să prezinte Curții Europene pentru Drepturile Omului motivele din care de aproape 8 ani refuză să admită în legalitate Mitropolia Basarabiei. Recent, grefierul secțiunii 1 a Curții, Mike O'Boyle, a expediat o scrisoare pe numele executivului de la Chișinău, în care acesta este înștiințat despre existența dosarului Mitropolia Basarabiei și exarhatul plaiurilor împotriva Republicii Moldova. Dosarul a fost deschis de Înalta Curte la solicitarea Mitropoliei Basarabiei și a 12 cetățeni ai Republicii Moldova. Ca urmare, Guvernul Republicii Moldova a adresat o scrisoare legislativului în care se arată că autoritățile au două căi de depășire a situației. Sau Republica Moldova va compara în fața instanței de la Strasburg, justificându-și deciziile de până acum, sau va evita confruntarea cu Mitropolia Basarabiei, propunând o soluție amiabilă a cazului. Solicitat de noi, președintele Subcomisiei Parlamentare pentru Culte, Vlad Cubreacov, reprezentantul Mitropoliei la proces, a declarat că în cazul în care guvernul va refuza în continuare să legalizeze Mitropolia Basarabiei, atunci riscă să piardă procesul în instanța de la Strasburg, ceea ce înseamnă că ar putea suporta o penalizare în valoare de 10 de milioane dolari. Vlad Cubreacov.
Oricum, noi suntem încrezători că cazul poate avea o soluție acceptabilă și pentru Mitropolia Basarabiei și pentru autorități. Noi suntem gata să ne retragem în orice moment plângerea de la Curtea Europeană și să cerem scoatere de pe rol a dosarului care ne privește, în cazul în care autoritățile de la Chișinău ar admite în legalitate Mitropolia Basarabiei.
Reprezentantul Mitropoliei la proces, Vlad Cubreacov, l-a acuzat pe președintele Parlamentului de faptul că a încălcat confidențialitatea procedurilor Curții Europene, expediind toate documentele parvenite pe acest caz de la Strasburg, Mitropoliei Moldovei.
În calitate de președinte al Subcomisiei pentru Culte din Parlament și secretar al Comisiei pentru Drepturile Omului, vreau să-mi exprim nu numai regretul, dar chiar revolta în legătură cu faptul că președintele Parlamentului Dumitru Diacov, încălcând confidențialitatea procedurii scrise a Curții Europene, a implicat structura locală a Patriarhiei Moscovei în relația care îi privește exclusiv Mitropolia Basarabiei și Republica Moldova ca stat. Toate documentele sosite de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul Mitropoliei Basarabiei, prin indicația scrisă a președintelui Parlamentului Dumitru Diacov, au fost expediate neîntârziat Mitropoliei de obediență rusă de la Chișinău, pentru ca aceasta să-și formuleze un punct de vedere care va condiționa și punctul de vedere al Comisiei, ar trebui în viziunea președintelui Diacon să condiționeze și punctul de vedere la care va ajunge Comisia pentru Drepturile Omului. Lucru revoltător în sine și, bineînțeles, că noi vom sesiza Curtea Europeană asupra acestor aspecte.
Președintele Parlamentului, Dumitru Diacov, a refuzat să discute cu noi la această temă. Șeful Biroului de Presă al Legislativului, Sergiu Vlădică, a declarat însă că președintele Parlamentului consideră că a procedat corect și perfect legal. Deoarece până în prezent Parlamentul nu a confirmat în funcție guvernul, nu am putut afla care este poziția executivului. În cazul acordării unui vot de încredere guvernului Voronin, acesta va reprezenta statul Republica Moldova la procesul de la Strasburg. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat o secvență de acum 10 ani din Arhiva Europei Libere, pe care o puteți consulta la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Presa scrisă din România cuprinde și astăzi articole consacrate realităților din Republica Moldova. De la București, Tania Radu.
În 2007, banii trimiși acasă de moldovenii care lucrau în străinătate reprezentau peste 36% din produsul intern brut. Cu criza, sumele au scăzut masiv, dar totuși pe seama muncii lor a scăzut în ultimii 10 ani ponderea sărăciei în Moldova. De la 80% în 1999 la aproximativ 25% în prezent. Se arată într-un reportaj publicat de ziarul România Liberă. În Italia, un lucru aparte este procentul foarte mare al basarabenilor cu studii superioare care îndeplinesc munci necalificate, 26%, în condițiile în care peste jumătate dintre ei au absolvit măcar un colegiu sau o școală profesională. Dacă femeile se angajează cu precădere menajere în vestul Europei, bărbații merg la muncă în Rusia, unde domeniul oferit este cel al construcțiilor. Articolul semnat de Viorica Stoiciu amintește și soluția pașapoartelor bulgărești. Un certificat de naștere fals, care te-ar putea ca dorisi cu un părinte bulgar, se poate obține pe piața neagră din Moldova cu 800, maximum 1000 de euro. Același cotidian, România Liberă, publică alte două știri despre Moldova. Una se referă la aprobarea în guvernul american a programului Compact de asistență economică pentru Moldova, un grant de 260 de milioane de dolari menit să stimuleze agricultura și transporturile, arată ziarul. Cealaltă știre citează declarațiile ministrului de interne de la Chișinău, care a cerut public scuze celor care au avut de suferit de pe urma incidentelor violente din aprilie. Victor Catan a prezentat măsurile de angajare a răspunderii poliției față de persoanele aflate în custodia ei, arată România Liberă. În sfârșit, în ziarul Guardian se scrie azi despre reuniunea miniștrilor țărilor membre ale OSCE, la care ministrul moldovean de externe, Iulie Leancă, a cerut oficial Rusiei să-și retragă trupele staționate în Transnistria. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Editorialul numărului ordinar al revistei Săptămâna este semnat de Viorel Mihail și este intitulat Lenin și Lupoaica. Viorel Mihail remarcă pornirea aceasta prea zeloasă de a schimba totemuri, de a instala fel de fel de sărbători și le consideră că nu sunt chiar cele mai potrivite lucruri sau cel puțin nu ar trebui să fie în capul mesei. La rubrica Oameni cu conștiință curată îndeamnă pe liderii politici să fie cu conștiința curată și îi întreabă de ce în voltoarea acestor sărbători au cam uitat de anul 1359. Tot Viorel Mihail consemnează o convorbire cu diplomatul Valeriu Poia, care opinează că alegerea președintelui este posibilitatea imposibilului, întrevăzând un fel de catastrofă în continuarea crizei politice de la noi. Eu scriu la rubrica impresii sub titlul Visul și Parisul, despre faptul că la noi tot timpul se discută despre fel de fel de personalități mesianice care și că ne-ar putea salva și nu se lucrează la consolidarea instituțiilor democratice. Așa că noi, de fapt, discutăm cine să fie la volanul unui bolid, dar în bolid lipsește, de fapt, motorul și nu prea contează cine ar fi acolo.
A fost Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean. Nu uitați să ne ascultați mâine dimineață, din nou, la ora 7.